někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásný pátek všem, kteří nás právě teď posloucháte, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, vysílačkám, štvavým, jak nás prezentují v tom mainstreamu. No tak pochopitelně je to logické, každý, kdo říká něco jiného, než diktuje mainstream, tak je logické, že je označen za dezinformátora, protože pokud si někdo o sobě myslí, že jediný on má tu svoji pravdu A že nikdo druhý nesmí mít jiný názor, no tak pochopitelně z toho vyplývá názor o dezinformátorech. Možná i tohle téma dneska probereme, ale ještě předtím vás pochopitelně všechny vítá Petr Václav tady ze studia Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně. Doufám, že máte alespoň něco dobrého nalito, ať je to víno, ať je to kávička, ať je to čajíček, ať je to třeba šampíček, tady šampík, mám tady něco s jahodama, tak to ještě ze včerejška nějaký resty tady řeším, tak vás vítám u toho dnešního povídání si, no a budeme dneska spolu až vlastně do té 10. večerní, protože pak ještě budeme supportovat Vítka a pana VK. Takže vítejte, no a pojďme se dát do nějakých takových těch úvodních logistických záležitostí, za a jak nám můžete telefonovat, volat, spojit se s námi a podobně. Tak od toho tady máme Skype, Petsyn 2, už to asi znáte, Pet jako Petlahev, syn jako malý kluk a čísicí dvojkou na konci. Můžete psát v tyto dvě hodiny hovoru při víně, můžete tedy psát, můžete i zavolat. Pokud zavoláte, tak se dostanete přímo do vysílání a můžeme spolu podiskutovat. To samé pochopitelně, pokud použijete telefon. Můžete nám na telefon psát SMSky, můžete nám také zavolat s nějakou svojí, řeknu, aktuální připomínkou, aktuální zprávou, aktuálním dotazem, případně se pobavit o tom, co tady budu rozebírat. Telefonní číslo 774 139 044, no a jak už jsem řekl, volat i SMSkovat. No, poslední záležitost, jak s námi můžete vejít v kontakt, je tedy záležitost, kdo chce víc psát, nebo kdo má hlubší téma k rozebrání, kdo chce zaslat téma, kterému bychom se třeba mohli pověnovat, bude-li to mít hlavu a patu, protože někdy opravdu třeba velvyslankyně Světové planetární komise, nebo jak se to zove, tak neustále píše a posílá nějaké nesmysly, tak to bych trošku ponechal stranou. Ale témata, která se váží k tomu, co tady probíráme, tak určitě přivítám, budete-li mít něco doplňujícího, něco, o co se dá opřít, tak můžete použít e-mailovou schránku a ta adresa je svcs.midgard@gmail.com. No a pokud jste zvědaví, co si myslí naši hosté o některých tématech, nebo jste zvědaví vůbec, kdo jsme, co jsme, proč vysíláme, co nás k tomu vede, nebo vás zajímají některá témata, která tady probíráme, chcete se o nich dozvědět víc, nebo si něco k tomu objednat, pak můžete využít naše stránky, které máme, jak se říká, ten website, tak jinak my Češi, Slované, že říkáme, že jsou to stránky na internetu, kde si můžete zalistovat a ty najdete www.studio-midgard.cz, je to celé. Takže doporučuji, jsou tam i termíny seminářů, kam se můžete přihlásit, budou tam teď přibývat ještě tematicky další semináře, které pro vás připravujeme a také se tomu budu věnovat dnes, takže myslím si, že zavítat na ty naše stránky a pročíst si to tam vřele doporučuji. No, to je asi tak na úvod. Co je ještě vždycky úvodem zvykem, to je takové to přání těm, kteří mají to štěstí, že mají svátek. Kdo má dnes svátek? Dnes slaví Drahoslav. Drahoslav, čili draze oslavující, možná by se dalo říct ve smyslu jakoby sláv, jako víme, kdo jsou slávové, tak draho, čili vážící si slávů, tak by se to dalo asi přeložit, tak drahoslavové dneska slaví. Nemyslete si, že to je jméno, které není až tak často používané, je to naopak jméno docela frekventované. Například je to 154. příčka v oblíbenosti, to není až tak špatné. A těch drahoslavů máme v republice 1283. To znamená, že určitě zcela bezpečně ve vašem okolí nějakého drahoslava znáte. Je to možná někdo z vašich příbuzných. A nebo jste to třeba vy, tak na to nezapomeňte, že máte svátek. No, rozhodně tedy přejeme všem drahoslavům pevné zdraví, takový lepší výhled do těch dalších dnů, pohodu, klídek, ať to dobře oslavíte. Máte na krku víkend, takže teoreticky můžete slavit i několik dnů, nemusíte zůstávat jenom u jednoho, protože víkend vám to zkrátka dobře umožní. Tak to jsme tedy popřáli drahoslavům k jejich svátku. Přemýšlím, jestli znám nějakého drahoslava. Neznám. Znám drahoslavy, znám drahomíry, ale drahoslavy jako chlapy, to neznám. No ale to nevadí, protože to, že něco není, ještě neznamená, že to neexistuje, nebo to, co neznáme, není, že to neexistuje. Pojďme se tedy podívat na takové jedno z prvních témat, které jsem tady otevřel, no a o kterém bych si rád popovídal. Tak Slovensko, představte si, to je něco, co je potřeba se nad tím zamyslet. Slovensko razantně snížilo daně podnikatelům a menším firmám. Slovensko od začátku letošního roku, se píše na tom zahraničním serveru Seznam, dnes to vyšlo okolo 3:30, výrazně snížilo daně z příjmu pro živnostníky a menší firmy. Česko se tak razantního snižování daní neodvážilo, některé daně naopak stouply. V rámci sociálního balíčku snížila slovenská vláda od 1. ledna 2020 sazbu daně z příjmu menším firmám a živnostníkům z 21 na 15%. Tato změna se týká živnostníků a firem, jejichž roční příjem z podnikání nepřesáhne 100 000 eur, 2,5 milionu korun. Od ledna 2020 snížilo Slovensko rovněž daň z přidané hodnoty DPH na vybrané druhy potravin z 20 na 10 %. Dopad snížení DPH na státní rozpočet představuje podle odhadů 65 milionů eur, což je asi 1,6 miliardy korun, u firem a živnostníků asi 57 milionů eur, vzhledem k celkovým daňovým příjmům Slovenské republiky kolem 13 miliard eur, to, což je asi 328 miliard korun, to není zásadní podíl, jde o necelé procento. Pro návrh poslanců vládní Slovenské národní strany na podzim hlasovalo 109 poslanců ze 134 přítomných. Ještě předtím SNS navrhovala snížení daně pro všechny firmy bez limitu 100 000 eur. Někteří zástupci podnikatelů to označili za nespravedlivé. Jsme pro systematickou úpravu daňového systému, řekl agentuře SITA ředitel podnikatelské aliance Petr Serina. Slovensko dříve čelilo kritice, že má daňové zatížení firem příliš vysoké. V Česku je daň z příjmu firem 19%, podnikatele jako fyzické osoby platí 15% z příjmu po odečtení nákladů. Česko výraznější snížení nechystá. V Česku není podobně výrazné snižování daní z příjmu na pořadu dne. K určité úlevě v daňové oblasti ale došlo. Ministerstvo financí na dotaz novinek spočítalo, že v posledních 5 letech snížilo daňovou zátěž o skoro 100 miliard, a to formou rozšíření druhé snížené sazby DPH ve výši 10%, snížením DPH například na stravovací služby, vhodné nebo vodné nebo noviny a časopisy. Připomnělo také navýšení výdajových paušálů pro živnostníky, zvýšení slev na děti nebo vrácení slevy na daně pracujícím důchodcům. Tady k tomu bych podotkl, že na vodném třeba bych neřekl, že to někdo z vás pocítil. Mám nepříjemný pocit, že i ty stravovací služby a tak dál, že se tam stala jenom jedna jediná věc, že to, co neodvádí na té dani, to znamená, že to, co je nižší, tak o to hned přiskočila ta základní sazba, ta cena. To znamená, že ve výsledku zaplatí občan úplně stejné peníze, akorát se méně odvede státu a víc zůstane tomu, kdo tu službu poskytuje. Ministryně financí Alena Schillerová plánuje v daňovém balíčku pro rok 2021 navrhnout zrušení superhrubé mzdy, což je však předmětem diskuzí ve vládní koalici. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle Schillerové zvedla daň 19%. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1%. Daňové zatížení by se tak snížilo zhruba o procentní bod, což není moc. Zůstaví tam určitá problematická tak dál, místa, no jo, tak. Resort argumentuje, ministerstvo financí tedy, že toto zvýšení daní má chránit před neřestmi. Analytici nicméně připomínají, že jsou i vítaným příjmem státního rozpočtu, který loni hospodařil se schodkem 28,5 miliardy, nejvyšším za poslední 4 roky. No tak, když máme úplně nejlepší ekonomiku a když máme úplně nejlepšího premiéra a když máme úplně nejlepší výsledky, tak co bychom si nedovolili jeden za 4 roky z nejvyšších schodků. No ale byly tady jiné schodky, byly tady schodky 70 miliard a tak dále, to známe. Takže co k tomu dodat? No, dobře, že na Slovensku se snaží nějakým způsobem podpořit toho živnostníka a tu malou firmu, protože pravděpodobně si to vezmou někde jinde. Takže pokaždé, když stát někde něco odpouští nebo snižuje nějakou zátěž, zcela bezpečně si to vynahradí někde jinde. A z populistických důvodů, aby to dobře vypadalo, no, tak se to udělá tak, aby se na tom dala nějakým způsobem postavit. Nějaká ta něco, co se z toho vytříská pro ten politický kapitál, jak se říká. No, zaujala mě tady ještě jedna věc. Loterie se zdaní, lihovina, cigarety zdraží. Zeman podepsal zvýšení daní. To se týká České republiky. Spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin se od příštího roku zvýší. Vzroste i zdanění loterií. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zdvojnásobí na 2000 korun. Vládní daňový balíček, který daně a poplatek zvyšuje, ve čtvrtek v Lánech podepsal prezident Miloš Zeman za přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové. Informoval o tom prezidentův mluvčí Ovčáček. Vláda návrh zvýšení spotřební daně obhajuje omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel. Mezi její argumenty patří i to, že vzhledem k růstu příjmů jsou cigarety i alkohol dostupnější. Opozice kabinet během projednávání ve sněmovně obviňovala, že mu jde jen o hledání peněz do státního rozpočtu. Ministryně Schillerová k tomu ve sněmovně řekla, že vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby a tím omezit související zdravotní problémy. Jo, jo, to jsou ale hloupé řeči. No a v případě zdanění hazardu se sazby zdanění loterií, které odvádí provozovatel her, zvyšují z nejnižších 23% až na 35%. Zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatu nebo tombol, zůstává na dosavadní úrovni. Loterijní společnost Sazka už se kvůli zvýšení sazby daně obrátila se stížností k Evropské komisi. Zdanění výher. Hráči budou zdaňovat výhry od 1 milionu korun. Odvedou státu 15%. Vláda původně navrhovala limit 100 000 korun. Bude platit srážková daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. Například manželé, kteří si ve čtvrtek přišli pro 250 000 vyhrané ve sportce, by o 2 týdny později zaplatili 38 milionů na dani. Veřejné rozpočty by podle propočtu ministerstva financí měly zvýšením daní získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes 10 miliard korun. Zvýšení daní schválila v úterý sněmovna a tak dále, tak dále. No, tak. Historie jednoznačně ukazuje, že jakékoliv zvyšování různých daní na tom, co takzvaně údajně likviduje zdraví člověka, tak nepomáhá k tomu, že by se snížila spotřeba. Je to naopak velice vítaná záležitost, protože pokud se to bude jenom zdražovat po částech, tak závisláci budou stejně ty peníze do toho dávat. Kdyby byl upřímný zájem o zdraví těch občanů, kdyby byl upřímný zájem, aby se ten alkohol nekonzumoval a aby ty cigarety lidi nekouřili, tak by se dělala jiná opatření. Toto opravdu je jedině a pouze přírůstek do státní pokladny. Analyticky se to dá doložit, pochopitelně zargumentovat, čili opozice měla zase pravdu, teda ku podivu. Prezident to podepsal, 10 miliard je 10 miliard, no ono, to vypadá jako velké peníze, 10 miliard, ale zase tak velké peníze to nejsou, ono by se dalo ušetřit na řadě jiných míst. Problém je to, co jsme říkali s Janíkem v tom úterním našem pořadu o daních a o těchto záležitostech, že nelze, aby byl ten rozpočet neschodkový. Ono to nelze, protože ekonomicky to nevychází. Pokud by byl schodkový, pokud by nebyl schodkový, vyrovnaný nebo ziskový, v současném typu ekonomie a v současném typu, jak je monetární systém postaven, by to znamenalo deflaci. Deflace pochopitelně zdražuje peníze, takže peněz by bylo málo a tak dál, způsobí to další turbulence. Čili je potřeba vyštímat ty lidi, a to jsme se o tom bavili, že bude docházet k různým typům zdaňování nebo zvyšování těch daní současných, tak na Slovensku to sice živnostníkům tak nějak trošku utřepali, aby možná nalákali lidi do té pastičky, no a potom se zase šrouby utáhnou. U nás se to udělá tak, zase jiným způsobem, že se zkrátka a dobře podojí národ, protože to máte jednoznačná čísla. Prostě nemusíte nic odhadovat. Vezmete, máte statistiku, vezmete, kolik se toho dnes prodalo, ať to byl alkohol, ať to byly cigarety, zvýšíte to tam za nějakou procentuálním bodem, dvěma, třema, pěti, vypadnou vám z toho peníze. Je to bezpracné, škrtem pera máte zabezpečený příjem, abyste třeba mohli zase víc financovat takové ty zrůdnosti, jako je třeba členství v NATO, další zrůdnost, různé ty programy a projekty neziskových organizací. Těch, o kterých tady mluvíme, že jsou pátou kolonou a že jsou těmi, kdo rozbíjí a rozvrací v podstatě to naše fungování, ten náš region, tu naši vlast. To, co nám ještě z té vlasti v úzovkách zbylo. Ono toho není moc, pochopitelně. Pořád ještě si hrajeme na to, že existují nějaké hranice. Oni jsou tedy na papíře, pochopitelně, protože de facto žádné hranice státu neexistují. S hranicema státu je to úplně stejné, jako dejme tomu s hodnotou bankovek, čili s hodnotou měny jako takové. Dokud lidé budou věřit, že to nějakou hodnotu má, tak to mít hodnotu bude. Pokud lidé budou věřit, že existují nějaké hranice státu, tak budou existovat, ale když se někdo rozhodne, že už to je přežité, tak škrtem pera je to jinak. Protože dneska se mluví o hranicích Schengenu, dneska se mluví o Ledaschems, takže žijeme v jiném světě, než jaký si pamatujeme. My si pamatujeme ten svět, který byl ještě o té pohraniční službě, bylo to o tom, že nebyl volný pohyb, ale kontrolovaný pohyb přes hranice. Dneska pochopitelně, když se vydáte cestičkou v lese, půjdete z Česka do Německa nebo do Rakouska, můžete jít zrovna tak na Slovensko, ze Slovenska můžete jít zase do jiných států, můžete si zaputovat z naší republiky do Polska, přes hranice. No, můžete jít kamkoliv, najednou zjistíte, že tam mluví jinou řečí a to je známka toho, že jste v jiném státě, ale jinak se to ani nedozvíte. Čili říkám to schválně proto, že mnoho věcí už je pouze v našich myslích. A dokud si to budeme myslet, tak to bude existovat. A když přijde jiná generace, která si to přestane myslet, tak už to existovat nebude. Takže pokud naše děti nebo naši vnuci budou ve škole vychováni v multikulty, tak vlastně se s vámi budou začas do krve hádat, že nějaký hranice České republiky, co to je za nesmysl, to jenom vy si myslíte. To je stejné, jako když si řeknete, žiju v okrese Blansko třeba, nebo žiju v Olomouckém kraji, respektive v Moravskoslezském kraji, tak když jdete po silnici, máte tam většinou nějakou ceduli, abyste si to uvědomili, že přejíždíte z okresu do okresu, z kraje do kraje. Takže úplně stejným způsobem to funguje v rámci toho státu. A teď se jenom opracovává a pracuje se na tom, aby se smazaly i ty rozdílnosti v legislativě, v daňových systémech. Pracuje se na tom docela intenzivně, protože přicházíme o tu svoji národní identitu po všech stránkách. Jakmile bude dosaženo toho zrušení té národní identity a té státní nezávislosti, pardon, řekl špatně, ale takového toho státování a přemýšlení o tom, že my jsme Česko, tam to je Slovensko, tam to jsou Maďaři. Jakmile už se o tom nebude tak přemýšlet, tak pochopitelně se začne pracovat na kultuře. Ono už se na tom pracuje. Máme tady mnoho amerikanismů, máme tady spoustu vlivů, máme tady poangličťování, máme tady poněmečťování, máme tady těžké multikulty. Pak vlastně v té bramboračce a v tom guláši a směsi těch různých národností a menšin, které se stávají nepozorovatelně většinami, tak najednou zjistíte, že co to je vlastně to hraní si na to, že jsme Češi, že jsme Slováci nebo že jsme Čechoslováci, že to je jenom taková hra těch starých hloupých generací. K tomu to spěje. Takže pojďme si zahrát. Vyberu tady nějakou hezkou písničku, aby jsme se odreagovali. No, tady to je taková docela, myslím si, cestovatelská, nebo jak to nazvat.
Náměstí, jakoby náměstí, plakáty déšť strč z nároží, poslední aplaus už stih. Dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaní, své poselství zas dáš lidec. Čas tuhle štaci už svá, smysl klaun i principál. Rozvážej světem, úsměvy dětem, tuším, co žene je dál. Dnes to hlava, svátkou zlama.
kdo by nepoznal Cirkus Humberto, ten seriál hezký, pěkný. No, myslím si, že tam byl takový příklad toho multikulty, de facto prvního takového prvního stupně, když lidé se dostanou vlastně do společnosti těch různých národností, zvyklostí, a bylo tam docela hezky ukázané, že ne všichni uvažují stejně a že jsou rozdílné způsoby uvažování o spoustě věcí. Tak já tady mám další téma, které mi spíš navodila otázka, respektive několik otázek, které mi přišly od vás e-mailem. A to bylo v našem pořadu s Marií, zhruba, když vezmu ten úplně poslední, ale ten předposlední, tak Marie tam dávala návod na odkyselující směs, taková první pomoc pro rychlé odkyselení. Čili nebylo to odkyselování nějaké, řeknu, systémové, nebylo to ozdravování, které by zabezpečilo nějaký dlouhodobý efekt, bylo to o tom nárazově zrušit, eliminovat odkyselení. No a psali jste nám, že to má takové dvě úskalí. Jednak někteří jste zpochybňovali to složení, jestli se Marie neuřekla, a druhák jste zkoušeli si to v lékárně nechat namíchat a v lékárně vám řekli, že vám to nenamíchají, protože to nejde, neumějí to nebo nedělají to. No, nelze se co divit, já to trošku uvedu na pravou míru. My se snažíme pochopitelně ještě řešit jednu důležitou věc, a to je vůbec ten primární důvod, proč nebýt zakyselený. Vysvětlím, kdo není zakyselený, nemůže být prorostený tou Morgellonovou sítí. Takže vysvětlím detaily možná za chvilku. Ta směs tedy je možná dobrá pro některé lidi, ale bohužel není vůbec vhodná pro lidi, kteří jsou kristovskými lidmi a pracují na své bioregeneraci. Takže prosím vás, pokud jste lidé s bioregenerací nebo na té bioregeneraci pracujete, pak neužívejte, nesnažte se ani nějak o to sehnat si tu směs. Respektive můžete to udělat, ale jenom k tomu chci dopovědět, že tato směs není vhodná pro lidi s bioregenerací a pro kristovského člověka jako takového. Pro ostatní lidi asi ano, pro kristovské ne. Došlo k tomu jednoduše tak, že jsme to nestihli vytestovat a Marie použila rychle nějakou informaci, kterou měla, a tak tímto způsobem to trošku napravuji. Čili to odkyselování, my jsme se snažili vynalézt způsob nějakého celistvého, celostního, dlouhodobě trvajícího efektu při odkyselování a zároveň ozdravění organismu. Ono to je totiž prudce související, jedno bez druhého nelze to oddělit, protože nemůžete vyzdravět svůj organismus a nemůžete ho mít ve zdraví, pokud jste zakyselení. Pokud máte nevyzdravený organismus, máte tam spoustu potíží, tak pochopitelně se vám to vrací i v té formě zakyselení. Protože třeba záněty, zanedbané záněty, zapouzdřené záněty, chronické záněty vytváří zakyselení jako takové. To znamená, i kdybyste udělali max pro to a vystříhali se úplně všech potravin, které vás zakyselují, bohužel vás bude zakyselovat váš vlastní organismus, který si to zakyselení způsobuje tím, že není zdráv. Takže to odkyselování je veliké téma. Pochopitelné je, že zatím to vypadalo, nebo dlouho se to tvářilo, že v podstatě je to nejúčinnější prevence proti rakovině, protože panu Tovarburuk už v roce 1931 studiemi potvrdil a svojí praxí a studováním toho problému potvrdil, že v organismu, v těle, které má vyrovnané pH, čili není kyselé, není kyselé prostředí toho organismu, tak nemůže vzniknout rakovina. To je obrovsky důležitá věc a to je úplně jedno, jakého typu ta rakovina je. Čili rakovina jako taková může vzniknout pouze v zakyseleném organismu. No, systém dlouho pracoval na tom, aby vytvořil podmínky pro kyselost těch tělíček, ve kterých sídlí naše duše. Dlouho se staralo to, aby ta úmrtnost byla vysoká a aby to byl extrémní strašák. To znamená, aby lidé byli v permanentním strachu a obavě z toho, že onemocní touto nemocí. Že ta léčba je buď a nebo, že ta léčba je, nevíme, jak to dopadne, snad to dopadne dobře. U některých to dopadlo dobře, u většiny lidí to nedopadlo dobře. To je potvrzení toho permanentního strachu, který obecně panuje mezi lidmi, že tedy je to opravdu strašák. A čísla jsou alarmující. Ne, že by se dařilo to držet na nějaké možné úrovni, ale ta čísla se neustále úmrtnosti, ta čísla se neustále zvyšují, stejně jako se zvyšuje počet onkologicky diagnostikovaných lidí. Schválně to říkám takhle, že je to počet diagnostikovaných. Neříkám to počet nemocných, protože znáte můj názor. Můj názor je takový, že falešných diagnostik, falešných diagnóz je celá řada. Cysty jsou diagnostikované jako nádory, jako ložiska a podobně. Pak je přistoupeno k těm pacientům tím nejhrubším způsobem poškození, dalšího poškození organismu. A často jste se nás ptali a ptáte se, jak je možné, že u nás se řeší třeba rakovina způsobem, který se neužívá ve všech zemích okolo nás, třeba v Evropě. Že ve Švýcarsku, v jiných státech se léčí jinými způsoby. Že v České republice není dovoleno třeba podvazovat nádory jenom u zvířat. Tam to funguje úplně spolehlivě, ale u lidí to nelze, protože to lékařská komora a etika nedovoluje. Prý to je něco šarlatánského. A tak lékaři, kteří to dělali, tak už nejsou lékařema. Prostě se s nima vypořádali. Je logické, že ne každý nádor se dá podvázat, ale to se bavíme o způsobech léčby. Já se o nich bavím jenom proto, že je to stejné, jako kdybyste, dejme tomu, hasili oheň tak, že do něj budete lít olej, anebo do oleje, hořícího oleje, nemůžete také lít vodu. Takže tady je to úplně stejné. Zakyslený organismus ochoří rakovinou a léčba spočívá v tom, že toho člověka napumpují mu do žil, napumpují ho roztokem, který má pH 2,1, 2,2. To znamená, že to je silná kyselina v podstatě. A tohle napumpují tomu člověku do žil. Logické je, že toto je těžké přežít. Ptáte-li se, proč se to děje, tak za A je to biznis, za B je to redukce obyvatelstva, zejména, a proto se to užívá v našich zeměpisných šířkách, protože je potřeba vyhubit slovanstvo jako takové. Adolf Hitler na to měl program, nestyděl se za něj, zveřejnil ho. No nicméně je to nehumánní. Tu znejte, jako, že teda když si nehrajeme údajně prý na ty rasy, tak jak je možné potom nějakou rasu bílých, původně bílých lidí, čili těch nebeských lidí, těch asů, tak nemůžeme to dát programově, že se budeme soustředovat na to, že zejména tam, kde oni žijí, budeme používat v medicíně takovéto genocidní přístupy. No a tak se to zkrátka dobře kamufluje různýma falešnýma diagnostikováním falešného typu a podobně. No, aby se i relativně zdravým lidem, kteří mají jenom nějaký jiný problém, který může být označen za tu rakovinu, no tak je zahubíme tímhle způsobem. Pokud jsou hodně silní, hodně zdraví, tak to přežijí, ale to nevadí. Aspoň máme výsledek a máme výstup, že občas to zabere a občas se tím dá vyléčit. Kdybychom se podívali na to tedy, proč se primárně lidé zakyselují, tak primární cíl není úplně to, co jsem teďko tady řekl. Primárním cílem je docílit v lidském organismu kyselého prostředí, protože pouze a jedině v kyselém prostředí se může z částic, které do sebe dostanete chemtrails, který máte ve vzduchu, ve vodě, pokud ji tedy nečistíte, v potravinách, ve všem, co nás obklopuje, existují nanočástice, malé mikroelementy, které se dostávají do našich těl a pokud v tom organismu panuje kyselost, potom to působí jako elektrolyt, ve kterém se tyto částice mohou chovat inteligentně, začnou vyhledávat jedna druhou a začnou se spojovat a začnou vytvářet takzvanou Morgellonovou síť, nebo vytváří vlákna Morgellony a z nich se tvoří Morgellonová síť. Ta Morgellonová síť se automaticky začne vyhledávat konektivitu, čili ona se začne jako kdyby lokalizovat na některý zdroj, na řídící zdroj, na zdroj řídících informací, který, když se propojí na dálku, je to záležitost transformační, tak frekvenční, tak ta síť začne být aktivní v tom člověku a začne mu přeorganizovávat jeho DNA, respektive začne mu organizovat jeho vlákna. V první řadě mu začne ta zaktivizovaná vlákna, pokud se bavíme o člověku s bioregenerací, o člověku, který duchovně roste a zvyšuje svůj potenciál připojenosti na energetická informační centra vesmíru, což se děje skrze právě tato DNA vlákna, tak mu je začne odpojovat, deaktivovat, čímž mu začne tu jeho snahu hatit. A když toho člověka odpojí od šestého vlákna, takže má pět a méně, tak ten člověk ztratí dokonce i napojení na své pravé vyšší já, přestane mít takzvanou intuici tedy, chcete-li, a začíná překalibrace DNA na jiný zdroj informační, a tím informačním zdrojem je energetické a informační pole umělé inteligence, která ho vytvořila jakousi virtuální realitu, kterou poskládala z informací ze sociálních sítí a z dat, která rotují v této naší realitě díky digitalizaci všeho, co se zdigitalizovat dalo. Čili ti lidé jsou napojeni do virtuálního vesmíru, do virtuální reality a stávají se z nich nanoboti. Jsou to lidé bez duše, jsou to lidé znanobotizovaní, jsou to lidé, kteří jsou vedeni a řízeni pokyny a směrování informačním polem a zadáními umělé inteligence. Zdá se vám to možná jako sci-fi, ale to je to, co v podstatě v současné době je velice, ale velice aktuální. No, má to své dopady, pochopitelně, zapomeňte na vzestup, má to své dopady, duše většinou se dostává buď do pádu, nebo je uloupena a vězněna, čili nedojde svému cíli. Má to svůj efekt, protože minimálně, když ta duše tedy se dokáže vymanit včas a dokáže tedy vzestoupit v bardo, dokáže tedy zrealizovat svůj posun vzhůru, ale bez fyzického těla, tak je logické, že je o dalšího jedince méně, který bude součástí té vzestupné reality, protože on se do ní teprve bude muset narodit. Takže má to mnoho důvodů, proč se to děje, velice praktických a velice zásadních, úplně pro každého vzestupujícího člověka. Nanoboti ovšem hledají a vyhledávají konektivitu. Nanoboti okamžitě začnou vyhledávat lidi, kteří jsou na počátku stavění své Morgellonové sítě a začnou je vibračně ovlivňovat. Nanoboti se snaží s těmito lidmi komunikovat, snaží se na ně napojovat, urychlují stavbu jejich sítě, vibračně na nich pracují, vibračně je devastují, no a pochopitelně napomáhají svými frekvencemi a svými vibracemi právě v budování a v překalibrovávání DNA systému toho člověka, tak přestaví mu krystalickou mřížku. Čili postarají se úplně komplet o to, aby získali dalšího sobě rovného. Fungují jako ty styčné frekvenční informační body, o kterých jsem před chvilkou mluvil. To znamená, že další bod, kam se může, je mu nějaká blízká bytost, ve které se staví ona Morgellonová síť, kam se může připojit. Takže je to proces jakési zhoubné infekce, nechci říct IT, protože to ani takhle se nedá pojmenovat, ale je to infekce umělé inteligence, která se tímto způsobem šíří mezi obyvatelstvem. Není vidět, bohužel. Takže dá se říci, že v rodině, pokud se vyskytne nanobot, tak ta rodina velmi rychle se začne proměňovat a začnou okolo ní další lidé se proměňovat v nanoboty. Asi chápete, že to je docela velice nebezpečná situace a přestože třeba ve své knize Human Ex Machine VK popisuje ty věci a datuje je někdy okolo roku 2029, singularita a tak dál, tak se dá říct, že nanobotizace, která je před večerem té singularity jako takové, v podobě, kterou on tam popisuje, tak nanobotizace je ten předvečer a ten už je tady. Takže vrátím se zpátky, ptáte-li se, co proti tomu dělat? No to jsou právě ty prostředky, které jsme proti tomu vyvíjeli a které jsme dávali horko těžko dohromady z dostupných záležitostí, protože jako kdyby materiálu třeba na odkyselování je relativně dost, ale toho, co se dá z toho použít pro kristovského člověka, je velice málo. No a tak ten odkyselovací program, který právě z řada z vás žádá a ke kterému teďko připravíme nějakou urychlující variantu toho, jak se k tomu odkyselovacímu programu můžete rychle dostat, tak je nabílení, aby si to každý člověk, pokud to chce tomu odolat, tomu, co se tady odehrává, chce tedy tomu čelit, ať už je to rakovina, a nebo chce čelit té nanobotizaci. Jediná cesta je vyzdravit se, odkyselit se a zůstat s vyrovnaným pH, protože jinak to elektrolytické kyselé prostředí je živnou půdou pro tyhle ty rejdy, které si vlastně připravila umělá inteligence, prostřednictvím lidské populace, protože ona sama by to nemohla vytvořit, ale my lidé jsme jí k tomu vytvořili ty podmínky. A pokud bychom se bavili o tom, co nás nejvíc zakyseluje, tak opravdu zapomeňte na to, že svět se dělí na zásadotvorné a kyselotvorné potraviny. Svět se dělí na chemizované a nechemizované potraviny. Chemizované potraviny rovná se zakyselovače. Až teprve, když se dostanete ze zóny potravin zakyselených, to znamená, bavíme se o potravinách konvenčních, které se tady u nás prodávají běžně, poslechněte si naše pořady, pokud v tom nemáte jasno, s Marií my vysvětlujeme, že prodávání otravin, prodávání potravin nadupaných bojovými otravnými látkami, pomlčka konzervanty, probíhá naprosto legálně a není to v rozporu s legislativou, neboť legislativa je upravená tak, aby všechno bylo v pořádku, to znamená, že na trhu v České republice není snad až na pár výjimek potravina, která by neodpovídala legislativním požadavkům, proto jsou všechny legální ty otraviny. No a když už to nevyhovuje nějakých důvodů, se to nedá opravdu naměřit, aby to bylo v pořádku, tak ty laboratoře používají takovou tu finesu, kdy odchylka měření je plus minus 50%, takže ono se potom dá de facto vyhodnotit všechno jako legislativní. Veškerý humus se dá oštemplovat podle stávající legislativy jako vyhovující. Proto zapomeňte na to, že je potřeba na někoho dávat nějakou žalobu a jak se může někdo dovolit. Může, protože je mu to umožněno, tak nám může někdo prodávat otraviny pod hlavičkou potravin. A je na nás, abychom vyhodnotili, co si dáme do toho bříška a co si tam nedáme. Takže zpátky se vracím k potravinám typu bio a k potravinám, které si vypěstujete na zahrádce, na balkóně, nebo někdo z vašich sousedů, nebo někdo ve vesnici, koho znáte, kdo má nějakou farmu a s tou chemizací to brutálně jaksi neaplikuje, tak jak ostatní. Protože chemizace má několik rozměrů. Chemizace přírodní, to znamená i to, co vypěstujete na zahrádce, je zasaženo chemií, která je v ovzduší, je to chemtrails, je to to, co je ve vodě. To je bohužel daň za to, že něco pěstujete pod širým nebem nebo to zalejváte vodou, která je k dispozici. To ale by nebylo až tak tragické. To nejtragičtější je, jakáže chemizace se používá při, teď řeknu něco, co vůbec není pravda, pěstování, čili při průmyslové výrobě těch potravin na polích, třeba, tak aby se to hodilo označit, tak to je důležité, kolik se tam toho nacpe, protože ta půda už je dneska bezúrodná, čili není úrodná a tak všechno roste jenom za pomoci a díky tomu, že se do toho rve chemické hnojení, chemikálie, ošetřují se proti parazitům v průběhu růstu, zvyšují se výnosy, takže už v průběhu toho, když to roste, tak i do toho praná chemie. Pak nastává další období maximalizace sklizně, kdy tedy těsně před sklizní se to znova nachemizuje, aby to všechno naraz dozrálo. A pak nastává další chemizace, aby se to dalo uskladnit a nebyly ztráty, tak se to znova chemizuje. A potom se to chemizuje ještě v průběhu toho, čili před tím skladováním se to nachemizuje, a potom se to chemizuje v průběhu skladování. Záleží, jak dlouho se to skladuje, odkud se to převáží, jakou to má vydržet vzdálenost převozovou a tak dále, to je zejména ovoce, zelenina. Takže to jsou obrovské chemické ataky, které ale nejsou u toho bia a které nejsou u toho, co si pěstujete na zahrádce, a které nejsou u toho, co nějaký farmář, který hospodaří typem, má dobytek, má podestýlku, má tedy hnojení, organické hnojení, které vyváží a zpracovává, tedy zapracovává do té půdy a díky tomu ta půda rodí, je úrodná, tak jak to dělali naši dědové. Tady asi nejvíc sledovaná a nejvíc kontrolovaná ta zemědělská výroba je u ekologického zemědělství a to je právě, to produkuje biopotraviny. Teď je tady takový úmysl zmást toho, kdo nakupujete, protože biopotraviny začaly jít nějakým způsobem docela na odbyt. Začalo se dařit, takže i řetězce začaly rozšiřovat své pulty a ty své rajony na prodejní ploše, kde najdete biopotraviny. No ale tím, že se to ujalo, tak pochopitelně ti, kdož nejsou schopni dovést nebo vyprodukovat biopotravinu, tak se snaží nějakým způsobem říkat o tom, co mají v tom konvenčním provedení, že to je méně chemizované a proto se to nabízí, jakože jsou to jakési zdravé potraviny spolu s biem a řada dalších. Tak nenechte se zmást, pokud vám jde o bio. Bio vždy musí být označeno tím logem, bez kterého žádné bio není. To znamená, i to, na čem bio je napsané a není tam to logo, tak být bio vůbec nemusí. Takže to je potřeba vnímat, že to je podstatné. Když se tedy vrátím k tomu, tak když vezmeme ty nechemizované potraviny, tak tam potom v těch nechemizovaných jejich další výhoda nesporná je, že je až čtyřnásobně větší podíl nebo pětinásobně větší podíl živin, minerálů a těch výživových složek, kvůli kterým to celé jíme. To znamená, oproti konvenčním potravinám, tak máme třeba v biopotravinách čtyřikrát až pětkrát víc živin a toho, proč se stravujeme, než v těch konvenčních chemizovaných. A to je další důvod, proč bychom je měli jíst, protože jejich výživová složka je mnohonásobně vyšší. A právě podvýživa našich buněk produkuje velké množství uložených tuků v našich organismech. Tuk působí jako chronický zánět, zase zakyseluje, a tuk pochopitelně pro řadu lidí je něco, čím zrovna se nechtějí chlubit. Takže tuk v nadměrném množství zatěžuje organismus po všech stránkách, no a vnitřní viscerální tuk je pochopitelně od určité míry nebezpečnou záležitostí co do množství. No, takže potom v těch potravinách, které nejsou schemizované, tam potom lze rozdělovat potraviny na zásadovost nebo zásaditost podporující a spíš podporující zakyselení. Takže to je velice, velice důležité potom se na to takhle dívat. Lidé, kteří po nějakou dobu se nalézali v tom zakyseleném stavu, a co si budeme povídat, jako leckdo v tom žijeme desítky let naše tělo s tím bojuje a desítky let naše tělo vykrádá samo sebe, aby jsme na tu kyselost nezemřeli. To znamená, že tělo vykrádá třeba vápník z kostí, z vazů, ze zubů, z různých částí toho organismu. Takže tělo samo se stará o to, aby tady tu fatální fázi nedopustilo. Bohužel na úkor toho, že třeba způsobí osteoporózu. Proto třeba osteoporóza je třetí nejrozšířenější nemoc na světě, a to je právě důsledek permanentního zakyselení těch organismů. Takže ono nejde o to jenom to tělo odkyselit. Musíte vyzdravět zdroje zakyselování, co se týká choroby toho těla. Abyste tělo vyzdravili, musíte si dát do pořádku střevo, probiom. Abyste vůbec dokázali dostat všechno podstatné k těm buňkám, musíte vyčistit transportní cesty. Je potřeba zacelit místa, kudy jdou toxiny přímo do krevního řečiště, to je zase otázka propustnosti střeva. A je potřeba nejenom zkrotit kyselost, ale také nastolit proces doplnění a zpět vrácení těch vykradených minerálů, které si tělo muselo vykrást, aby nezemřelo dřív, než vy jste se dostali k tomu, že se budete odkyselovat. Čili toto je princip těch našich programů. Je logické, že tam ještě do toho přidáváme ten program omega-3, čili doplnění toho, co zase nám extrémně chybí, oproti tomu, co nám extrémně přibývá. To znamená, chybí nám omega-3 a máme extrémní přísun omega-6. Takže je běžné, že tak, jak mi lidé prochází těmi programy, tak doporučený limit omega-3 a omega-6 poměru, to znamená, že na jednu omega-3 bychom měli mít 3 až 4 omega-6, ne víc, tak ta čísla, která testují u lidí, kteří mi vstupují do programu, ve výjimečných případech, ale to je 1% zhruba, se pohybují pod 20:1. Drtivá většina lidí se pohybuje v limitních hranicích 23 až 29, to je drtivá většina lidí, a zhruba tak 10% se nalézá někde v hranici přes 30, třeba i 38:1. Jsou to většinou lidé, kteří už mají některé dlouhodobé zdravotní potíže, takže tam pochopitelně je to podporované, čím je člověk víc nemocný, tím je víc zakyslený a čím víc zakyslený, tím je víc nemocný, či to je začarovaný kruh. Takže považte, řada lidí je 10 až 11 krát na tom hůř, než by měla být. Můžeme obdivovat schopnost našeho těla, našeho organismu přežít i takovouto věc. Na druhou stranu, každý den, kdy se v tom budeme nalézat, je špatný. Je to špatné i proto, že takový stav extrémně zhoršuje, až zabraňuje, bych řekl, vstřebávání čehokoliv skrz buněčný obal do buňky. To je přesně to, že potom vám nefunguje řada různých doplňků, které na to berete, nefungují vám vitamíny, které berete, nefungují vám léky pořádně, kolikrát, ne, že bych pro ty léky tak horoval, ale jsou nemoci, u kterých se musí uhasit ten požár aspoň tím lékem. Takže i ty léky třeba špatně fungují. No, je to špatný buněčný metabolismus, jak se říká, tedy odborně. A ten je výrazně limitován právě tím špatným poměrem omega-6, omega-3, nenasycených mastných kyselin. A to je právě ten velký problém. Takže spojením těch dvou programů na jednom programu ušetříte, díky tomu si můžete druhý dopřát. Tak věci se dají řešit různými způsoby. Můžete si omega-3 dodávat třeba lněným semínkem, ale je to strašně dlouhodobá záležitost. Můžete to řešit různými jinými způsoby, ale nalezáme se v situaci, kdy musíme věci zvládat v krátkém čase, protože toho času příliš není a ty ataky té umělé inteligence, tak jak mi dnes a denně přichází do cesty lidé k tomu řešení, to, co se děje okolo nás, jak je ten způsob překalibrovávání a vytváření nanobotů z lidí, z lidských bytostí, jak je rychlý, tak si to prostě vyžaduje opravdu hluboké zamyšlení a nějakým způsobem vzít rozum do hrsti a třeba se vykašlat na jednu dovolenou a nainvestovat ji do svého bytí. Ale to musí každý provést sám. To rozhodnutí já za někoho dělat nemohu, já pouze mohu informovat. Tak asi k tomu tématu bych řekl, jak se tady dotazovalo několik posluchačů, tak jsem začal tím, co je vhodné, nevhodné. A byl tam právě ještě jeden dotaz, že jsme někde hovořili s Išou právě o těch nanobotech i s Janíkem a že co to přesně je ten nanobot, kdo to je ta nanobotizovaná osobnost, tak jsem vám se to snažil popsat. Jak to vzniká? Biorobot je něco jiného. U biorobota to probíhá, víte, tam je o tom, že to jsou dva zadavatele. Umělá inteligence nemá ruce, umělá inteligence nemá tělo, umělá inteligence nemá fyzické projevy v této realitě. Proto přiměje některé, no i lidi, k tomu, aby jí vytvořili hardware, čili to fyzický nosič, díky kterému by nějakým způsobem mohla ovlivňovat ty kroky děje události. Takže umělá inteligence nejsou jenom ty mobily, umělá inteligence nejsou tedy chytré mobily, počítače a tak dál. Umělá inteligence je mnohem, mnohem větší agenda. Na druhé straně pochopitelně tady je další protivník, bych řekl, že ten mnohem starší protivník jsou dravčí projektanti. Dravčí temní projektanti nebo dravčí projektanti, to jsou ti, kteří pochopitelně pracují na ukořistění životní energie, kterou jsou odsouzeni k rást, protože byli od ní odstřihnuti. Z bezpečnostních důvodů je vesmír odstřih od této energie. A tak oni, místo toho, aby zhynuli, tak si ji začali krást. I toto od nich okoukala umělá inteligence. No a tak, pochopitelně k tomu kradení patří i získání nadvlády nad těmi původními lidmi, kteří mají spoustu ochranných okruhů, spoustu bezpečnostních pojistek, aby k ním ti temní, aby na ně nemohli. Tak toto se naučili překonávat. No a jeden třeba z takových plíživých, ale velice efektivních způsobů, jak z kristovského člověka udělat poslušnou bytost, která ztratí spojení na svoje prapůvodní kořeny genetické, je to, že mu seberete tvořivost. Už to není ten zemědělec, který piplá svoje políčko, piplá svůj dobytek, piplá svoji zahrádku, piplá svůj sad. Už to není tento zemědělec. Už je to zemědělský výrobce, třeba. Už to není řemeslník, který byl pyšný na to, že vyrobil stůl a u toho stolu jedla třetí generace a stůl stále fungoval, držel pohromadě a sloužil. Nebo že udělal kolo a to kolo na tom voze vydrželo sloužit velmi dlouho. A nebo že někdo vyrobil pračku a ta pračka vydržela tomu člověku 40-50 let sloužit. Svět, který je založený na spotřebě, takové věci nepotřebuje. On takový svět potřebuje spotřebu. A už z toho slova spotřeba vyplývá, že je potřeba chrlit, pokud možno hodně toho, co lidé budou potřebovat, ale nebude jim to a nevydržím to sloužit dlouho a stane se standardem, že prostě zhruba tak těch 5 let třeba je taková dobrá doba a pak je potřeba to obměnit. Pak jsou ještě tady rychlejší, třeba mobilní telefony a počítače, to lidé, nebo tablety, to lidé dokáží velmi rychleji ještě obměňovat, aby byly takzvaně in. To je jenom o té filozofii, kterou těm lidem nacpete do hlavy. Taková věc už se nevyrábí řemeslně, už se nevyrábí taková věc, dejme tomu, v dílně řemeslníka. Taková věc se vyrábí ve fabrice u pásu, kde máte buď automaty, roboty, anebo zautomatizované lidi. Vzpomenu ten film Moderní doba, to je dílo pana Chaplina. To je veliké poselství, abychom si uvědomili, jak vznikají bioroboti. Takže i když toho tvořivého člověka, kristovského člověka, který má právě ten potenciál tvořit, zavřete do té biorobotárny, čili dáte ho k tomu pásu, kde nemusí přemýšlet, vymýšlet, tvořit, ale bude pouze pracovat na stejné úrovni jako opice nebo stroj, tak ho zbiorobotizujete. Odpoledne, když odejde z tohoto biorobotického kolotoče, se posadí k dalšímu debilizačnímu zařízení, a to je televizor, kde ho biorobotizují jednak zprávama, jednak kriminálkama, jednak donekonečna se opakujícími seriály se stejnými scénáři, akorát z jiného prostředí. Pořád stejné příběhy postavené na stejných principech. akorát je to víc či méně okořeněno. A tam z toho tvořivého člověka vytvoříte nepřemýšlivého, netvůrčího ducha. Tím ho odpojíte od rodových pamětí, od rodových přestavlákna, od té rodového informačního pole a vytvoříte z něho de facto až zombí. Většinou ho opustí jeho duše, protože klesající vibrační úroveň toho člověka neumožňuje, aby to tělo neslo a sloužilo jako nosič, jako kabátek pro tu duši a ten člověk se stane bezduchým. Biorobot je tedy potom naprogramován těmi prostředky, jako je televize, zaměstnavatel a podobně, těmi vzory, kterých se začne všímat v té společnosti, z poctivosti už nedojdeš nejdál, je potřeba využít každé příležitosti, jak vytěžit ze systému cokoliv. Na úkor druhých se nejlépe žije. Pravda, to je blbost, s tou nikdo nikdy daleko nedošel, je potřeba všechno říkat tak, aby mně bylo nejlépe a tak dále, a tak dále. Čili biorobot je jinak vzniklá v fúzovkách na dálku jiným způsobem řízená bytost. Nanobot je tedy ten, kdo je řízen skrze síť uvnitř něj a posléze už tu síť nepotřebuje, protože jeho DNA bylo přímo napojeno na virtuální svět, který řídí umělá inteligence. Biorobot je řízen tedy temno-černomagickými a dravčími zdroji informací. V tom se liší biorobot od nanobota. No, myslím si, že už to bylo dost. Pojďme si zahrát písničku. Teď dáme hodně starou písničku, ale myslím si, že se rozpomeneme na možná některé dobré časy. Eva Olmerová.
Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si sem, kam stopy lidí dát dovedou. Tam mě hledej, až jde ráno z růžový. Tam je síl a nikdo víc tě nepoví. Svět chci ti dát, nenech mě stát tam bezradnou. Navíc ty nespadnou. Usínej a zvony zlacené zvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozhlednou. A zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozpletou. Lidi nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dopadou dát, kam mohou. dovedou dát.
No, to byla taková retro vzpomínka, řekl bych, ještě na doby, kdy se v rádiu a v televizi hrálo pro dobrou náladu. Vzpomínáte si, ráno jste šli do fabriky a na vrátnici hrála hudba. Třeba v tom filmu Marečko, podejte mi pero, tak je to krásně vidět. No a když dneska přijdete do restaurace, nebo takhle třeba v hospodách hrál dráťák, rozhlas po drátě se tomu říkalo. No, bylo tam spousta ideologických záležitostí logicky, ale jinak se snažili právě takový ti, kdož cítili s těmi lidmi, tak tam zase zahrát něco pěkného, aby to odlehčili a aby třeba ta nálada se zlepšila v těch různých obdobích. Mám tady, půjčím si teď, protože za chvilku bude pan VK, tak já si půjčím si jeden článek Vladimíra Putina. A tam je velice krásně řečena jedna důležitá věc, o které jsme si povídali. A to je právě otázka, nebo dvě roviny tam jsou. Jedna rovina je výchova dětí, a druhá rovina je názor o tom, kdo, jak, druhá světová válka. Takže doporučuji, abyste se podívali na ten článek, pokud jste ho nečetli. Je to o velice pěkném státnickém projevu Vladimíra Putina. Je to to, o čem jsme se často povídali, když už jsem zmiňoval, že jsem byl onehdá na jedné pěkné konferenci v Mariánských Lázních, kde vedoucí ruského domu právě měl zvyklost, že každý rok se ta konference konala. Bylo to ke vzdělávání a já jsem měl to štěstí, že když jsem tam zrovna byl, tak tam byl náměstek ministra školství pro moskevskou oblast. To je mnohem víc, než dejme tu ministr školství tady u nás v České republice, protože to zahrnuje obrovskou masu těch škol a těch pedagogických pracovníků. Hodně se tam právě hovořilo o velice bohumilém kroku, který byl obnoven. Ono to bylo už před Jelcinem, to tak bylo nastaveno, že existovaly na všech školách existovaly takzvané třídy kadetů. Třídy kadetů sloužily k tomu, aby děti, které mají talent, které jsou nadanější než i ty průměrné děti, tak aby se mohly víc rozvíjet. A ve třídách kadetů třeba oproti klasickým školním osnovám toho učení bylo o 40 až 60 % víc. To znamená, že absolventi takových škol, třeba když vycházeli tu vysokou školu, protože ruská škola začíná, když se budeme bavit, že někdo je ředitelem školy, tak ta škola zahrnuje budovy, ve kterých je školka, dětský sad, jak nazývají, to. No, potom je základní škola, tak jak ji známe, a potom je střední škola a potom je vysoká škola. To znamená, že úplně od základu až do konce to dítě může chodit na jedno místo v úzovkách, v jednom regionu, v jednom rajonu. Nemusí měnit třeba, jako já jsem musel na průmyslovku do jiného města, tam jsem byl na internátě, řada z vás určitě si to také pamatujete, pak na výšku do Prahy, nebo do Brna, nebo do Ústí, nebo do Plzně. Čili oni to takhle nemají. Takže ti ředitelé škol tam v podstatě velice kvitovali, že devastace jelcinovského vlivu a vlády pochopitelně sloužila těm, kdož byli známi i za Stalina jako trockisté i za Sovětského svazu jako trockisté. To byli judaisté, kteří se chtěli zmocnit právě revolucí už za příchodu Trockého a potom revolucí za Lenina už psali a vypisovali, jak ovládli to sovětské Rusko, jak je to jejich. No a nejdřív do toho dělal Vidle Stalin a potom Vladimír Putin, ale výsledkem toho, že Vladimír Putin se dostal právě k moci, byla obnova těchto tříd kadetů. Jsou to velice hrdé děti, ale hrdé na to přirozeně, co budou řídit. Jsou hrdí na svoji vlast, na svoji tradice, na své úspěchy nebo na úspěchy své země takhle. A nikoli nejsou falešně pyšní sami na sebe. A tak ty třídy kadetů ženou krev a snahu dožil těm dětem, které třeba by mohly být také dobré a jsou jenom líné. Takže ta snaha vyniknout je důležitá. A potom z těchto kádrů se jaksi rekrutují ti, kdož řídí ty regiony, ty gubernie a řídí Ruskou federaci a budou řídit Ruskou federaci. Státník není ten, kdo o sobě tvrdí, že udělal, vymohl, ať už je to pravda nebo není pravda, někde v nějaké komisi nebo v Evropské unii pro Čechy něco. Státník je ten, kdo se postará o to, aby on, až tam nebude, aby měl své nástupce. A o to se stará Vladimír Putin velmi dobře. Takže ty třídy kadetů jsou velice důležité a zapříčiní jedno, že v Rusku nebude hlad, nebude nouze o kádry, kteří nejsou vlasti zrádné, což je náš problém, veliký náš problém. No, takže ten článek je velice pěkný. No a potom chci ještě upozornit na jeden článek, který vyšel. Toto je hodně o rodině a o genocidě v rodinách, takže moc dobrý článek. Přesně do toho tématu, jak jsme zvyklí se o těch věcech bavit. A potom je tam další článek, ten je někdy, abych to dobře přečetl, z prosince, ze Silvestra 2019, kdy Vladimír Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy Sovětského svazu s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně. Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko. Prosím, pamatujme si ty státy. Německo, Velká Británie, Francie, Itálie a Polsko. O Německu, Británii a Francii a Itálii jsme viděli, jak Itálie, to je jasné, tam byl u moci nacista, takže, pardon, a v Španělsku tam třeba nebylo, jo, ale ta Itálie byla také nacistická. Ale to Polsko je nová informace, protože víme přeci, že Velká Británie a Francie chtěla nějakým způsobem dobít, zmocnit se nějakými velkými nálety už před druhou světovou válkou Sovětského svazu, Sovětského Ruska. No ale šli na to odinout, šli a podpořili pochopitelně hydru, rostoucí vliv Adolfa Hitlera, nejenom v Německu, ale už vně Německa, čili jeho expanzi. To Polsko je velice zajímavé, protože dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny tehdy již zesnulého maršála Pilsudského. Polský velvyslanec chtěl Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé Evropy do Afriky. Druhá světová válka začala v Československu a také v něm skončila. Je tam právě několik věcí zajímavých a ukazuje na to Polsko, že Poláci to sice pochopitelně nechtí slyšet, ale ta zrada se týkala i Polska a nejenom proto, že byla přítomna v tom Mnichově polská delegace, že si Polsko vymanilo některé záležitosti a stalo se, jak Polsko chtělo. No nicméně také tam je jedna věc, že byly obavy, že pokud Sudety budou obsazeny Hitlerovým Německem, že mu připadnou, takže by mohl nastat odpor. Víme, že se budovaly ty hřapíky, že se budovaly opevnění, že tedy byla mobilizace, že byl připraven národ se bránit. A tak se mělo za to, že by mohla přijít pomoc ze Sovětského svazu, protože jsme měli dobré vztahy i v tu dobu s tím sovětským Ruskem. No a tak byla obava, že přes Polsko by mohla pozemní vojska Rudé armády přijít třeba bránícímu se československému odporu na pomoc. Polsko potvrdilo, že nedovolí a nedopustí. Pak byl učiněn dotaz americkým prezidentem. A co když sovětské Rusko poskytne leteckou pomoc? Poláci se zapřísahali, že by sestřelili každé letadlo. Čili Polsko nese velikou, velikou vinu na tom, že my jsme byli prodáni v Mnichově. A také se ví, že Mnichov byl tím startovacím odrazovým můstkem pro druhou světovou válku. A pokud nám nebo našim dětem někdo vykládá něco jiného, prosím, přečtěte jim ten článek, nebo jim ho okopírujte, pošlete jim ho, protože to si nevymyslel Vladimír Putin. To zabavila Rudá armáda na území bývalé říše, na území, kde nacistická hydra operovala, kde si myslela, že už nezvratně tato území budou mu patřit. Ten vliv, proč začala ta válka, díky obsazení těch Sudet a následně vytvořením protektorátu, ale to klíčové bylo právě nacpání těch Sudet Hitlerovi do chřtánu. Adolf Hitler ani jeho Německo nebylo v takové kondici, aby se mohlo pustit do okupace a zabírání a rozšiřování své třetí říše po takové ploše. V Sudetech, v Československu, v Sudetech, tedy v Čechách, když to takhle nazveme, v českých Sudetech, bylo obrovské množství zbrojního arzena, zbrojovek, jako takový, že vyráběl se tam zbrojní, byl tam zbrojní průmysl, vyráběla se tam munice, vyráběla se tam vojenská technika, rafinovalo se tam palivo, čili byly to velké zdroje surovinové a další, které Adolf Hitler získal zabráním Sudet. To znamená, že otázka darování Sudet Hitlerovi nebyla otázka tady si vem území. To bylo o tom, vem si to, co potřebuješ, aby si mohl realizovat svůj odporný plán. Takhle by se to dalo celé označit. A proto ti, kdož u tohoto aktu asistovali, jsou zodpovědní za vznik druhé světové války. Tak já vám ještě přečtu, kdyby náhodou, tak aby jsme na to nezapomněli. Německo, Polsko, Velká Británie, Francie a Itálie. Ještě jednou, aby jsme to náhodou nezapomněli. To znamená, můžete každému říct, že Sovětský svaz nezačal druhou světovou válku, jak se začalo teďko užívat a vysvětlovat, že to bylo jinak. Druhou světovou válku dopustili Francie, Británie, Itálie, Polsko a Německo. Jasné, že u toho asistovala Amerika na dálku, To znamená, nebyli z toho venku, ale nebyli tam přítomni. Takže to jsou ti, kdož mohou za oběti druhé světové války. Je to odargumentované, je to logické. Můžete si to překlopit do čísel. Můžete si to třeba překlopit tak, že každý šestý náboj, který byl užit v druhé světové válce, byl vyroben na území Sudet. Každá mina, každý dělostřelecký granát, šestý vystřelený, devastující, byl vyrobený v českých Sudetech, které už v tu dobu patřily Adolfu Hitlerovi. Že také tyto zbrojovky prosperovaly a že jsme za tyto zbrojovky někomu platili reparace za období, kdy se neprivatizovalo, ale kdy se znárodňovalo. A že jsme většině těchto bývalých majitelů ještě vraceli majetky v rámci restitucí, to je na bílé dni. Že Německo nám nikdy nezaplatilo ani korunu reparací, nikdy nám nic nezaplatilo. Mám tady pár čísel. První světová válka znamenalo pro Německo, či bylo to ve Versailles 1919, Německo absurdně nesmyslné reparace, protože ty se netýkaly nás, pochopitelně, 269 miliard zlatých marek, což odpovídalo, tehdy odpovídalo 100 tisícům tun zlata, čili 100 milionů tun zlata. Chápete, to asi nemohlo to Německo v životě splatit. Takže Německo bylo vehnané do situace, že muselo konat jiným způsobem. Pokud se budeme bavit tedy o reparacích z druhé světové války, já jenom tady koukám, jestli najdu, tady byla taková docela důležitá věta, no ale vy si ji přečtete sami. Jeden krásný odstavec si přece jenom dovolím. Zrádci Lemplové a hordy Niemandů zastupujících národ, kterému neslouží ani tím, co by se za nehet vešlo. Jakým právem dnes čeští zrádci v rolích europoslanců zvedají své křivé a schnilé ruce pro usnesení Evropského parlamentu o paměti národů, kde označují SSSR za spoluviníka vypuknutí druhé světové války? Jak je možné, že pro takové odporné a vlastizrádné usnesení hlasovali všichni přítomní čeští europoslanci s jednou jedinou výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM? Odtajněné sovětské archivy tak odhalují šokující souvislosti, ale ještě více je šokující naprostá a nulová reflexe českých politiků na různá usnesení v EU parlamentu, která lživě útočí na Sovětský svaz a Rudou armádu, přičemž náš vlastní národ čelil pokusu o naši genocidu, a to nejen ze strany Němců, ale úkladně i ze strany tehdejší polské vlády. Víc to asi nemá smysl komentovat, protože si ten článek doporučuji, můžete přečíst a získáte argumenty pro to, když vám někdo bude vyprávět, že ale on ten Sovětský svaz a blablabla, protože údajně Stalin podepsal pakt o neútočení s Německem, tak proto Stalin může za vypuknutí druhé světové války. Takovýhle blábol, takovýhle nesmysl. Je tady zargumentováno, že to byly právě otázka Sudet, byla to otázka právě toho, o čem se tady teď povídá. Čili byl to ten mnichovský diktát, který za to může. Polský velvyslanec v Německu Josef Lipský napsal 20. září 1938 polskému ministru zahraničí Josefu Beckovi, že pokud Hitler splní svůj slib, že odsune evropské židy do Afriky, tak mu nechá postavit ve Varšavě monument. No, spousta zajímavých věcí, to se tady dočtete. Tak to je další téma. Dáme krátkou písničku, než se posuneme dál. Něco na uklidnění bychom mohli. Pojďme Jiřího Grossmana. Thank you.
měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvá a tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vásně svál, tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Nevyznám se příliš v lichotkách a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se ukrýt a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tunivým. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. A tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Možná další téma, které bychom ještě mohli otevřít, je téma dezinformátorů. Jak jsou často nazýváni lidé, kteří mají jiný názor než oficiální proud anebo než chce systém? Je to známka něčeho, co je o nemocném systému, protože každý systém, který začne být nemocen sám sebou, začne hledat strůjce a zdroj svých neúspěchů. To je přesně to, co se teď momentálně děje, kdy máme tady určitou krizi, informační krizi, protože inteligentním lidem začalo nějakým způsobem docházet, že zatímco mainstream plácá páté přes deváté, viz například, když ve středu, myslím, jsme se přesouvali, tak Pavel Hlávka měl pořad, kde právě se o té dezinformační kauze vůbec se bavilo, tak ti, kdož tvrdí o druhých, že jsou dezinformátoři, to nemají ničím podložené, než pouze tvrzením, že je to jinak, než to oni říkají. protože na straně těchto potom jsou různá falešná svědectví. Kdyby jsme my třeba tady postupovali stejně jako oni, tak třeba řekneme, že profesor docent ten a ten, pozveme ho sem, nebo se ho zeptáme na něco, on nám na to odpoví a my řekneme, toto je oficiální názor, protože nám ho tento odborník takto sdělil. To, že on nám třeba zrovna odpovídal na něco úplně jiného, nebo dokonce souzní s tím, co my tady říkáme, tak to by znamenalo, že v tu chvíli to máme v pořádku, protože máme tady odborníka, který má takovýto názor. Systém tady pracuje tak, že všimněte si, že třeba kolikrát mladí lidé jsou označeni za nějakého velkého odborníka, historika nebo odborníka přes to či ono. Nikdo nikdy o něm neslyšel, ale je to absolvent nějaké fakulty třeba, nebo dokonce tam je doktorant a tak. Tak tito lidé rádi řeknou, co se od nich chce, protože, dejme tomu, v rámci té kariéry, kterou startují, tak vědí, že to je dobré, nebo jsou tak zblblí, protože už jsou tak vychovaní tím systémem. Čili ta argumentace toho hlavního proudu, že to, co říkají, je pravda, je logicky odezíratelná, že je nesmysl, že je to blbost. Proto já tvrdím, že mainstream je zdroj informací pro naivní, hloupé lidi, kteří pořád žijí v nějaké bublině a ta bublina je vytvářena tím systémem a oni si vlezou do té bubliny, nechtějí přemýšlet, pouze konzumují informace, které jim systém předkládá a oni svět okolo sebe vidí skrze filtr té své bubliny, tak jak jim tu bublinu každému vytvoří ten zdroj informací toho mainstreamu. Je to pohodlné, je to komfortní, protože nikdo nemusí přemýšlet, stačí jenom poslouchat. Všimněte si, už jenom stačí jenom poslouchat. Z poslouchání magorických vyjádření o čemkoliv potom vzniká závislost na poslouchání systému, co mám dělat. Pokud se tady bavíme o tom, že lidé jsou zdebilizovaní, tak jsou zdebilizovaní proto, že poslouchají, že většina lidí poslouchá systém a ten jim říká, jak mají na co reagovat, co je pravda, a co si mají o čem myslet. Dokonce ti lidé jsou velmi často testováni, jestli jejich debilizace proběhla nakolik úspěšně a jsou testováni tím, že se změní ten či onen názor a zda-li na to lidé budou reagovat. Příklad, zrovna čerstvý příklad z té středy, proto jsem začal zmiňovat ten pořad, kdy aktuálně tedy pád vlády v Ruské federaci byl komentován jakýmsi novinářem, že tím Putin zakrývá špatné hospodářské výsledky Ruské federace a proto nechává padnout vládu. Snad i dítě v mateřské školce by si vymyslelo něco, co by bylo kvalitnější, ale budiš. Včera už mainstream normálně komentoval, že to je otázka tedy opravdu té změny ústavy a proto ta vláda musela skončit, aby podle nové ústavy všechno proběhlo správně. Nikdo se nepozastaví nad tím, že tedy informace ze středečního večera byla fake, že to je dezinformace, kterou vypustilo nějaké médium a v tom médiu pracující nějaký novinář. Nikdo to neoznačil za nějaký dezinformační pokus. Protože se tam nehledá toto. Hledá se pouze, označí se dezinformační jakési zpravodajství, servery, kanály a dezinformační zdroje. Pouze to, co notoricky a ze zásady je proti tomu hlavnímu proudu. My nejsme snad ani proti. My pouze jsme proti té debilizaci. Já jsem právě volal do toho pořadu a říkal jsem, že my tady na Svobodném vysílači pracujeme s posluchači, kteří jsou inteligentní a jsou schopni a ochotni nám dělat zpětnou vazbu, často to děláte, píšete své postřehy, někdy reagujete na to, co se vám třeba nezdá, že zapadá do těch předchozích diskuzí, tak vám to tam někdy musíme trošku umístit. A to je správné, protože je vidět, že o věcech přemýšlíte kontinuálně. To znamená, že vám nemůžeme říct ve středu myslete si tohle a v pátek nebo o víkendu myslete si něco jiného. Mainstreamový posluchač, pomlčka zdebilizovaný občan, pomlčka ovčan, je pochopitelně natolik mimo realitu a natolik mimo schopnost přemýšlet a uvažovat o věcech logicky, natolik je tedy úplně mimo mísu, že je ochoten dokonce šířit svůj názor, v úzovkách svůj názor, který slyšel od mainstreamu, a tak si to myslí, že to tak je, šíří svůj názor klidně opačného typu a vůbec o tom nepřemýšlí. Kdyby o tom přemýšlel, tak by se tak nechoval. Čili to je štve nejvíc, protože pokud se budou strefovat do nositelů těch alternativních pohledů, alternativních názorů na to všechno dění okolo nás, tak budou pochopitelně narušovat tím pádem to nejcennější, co v tom národě je, a to jsou ti přemýšliví lidé. Jsou to různé útoky proti lidem se selským rozumem. Útoky na to, že člověk po 60 šíří po internetu nesmysly a tak je potřeba ho zbavit i volebního práva, učinit ho nesvéprávný. Ono to nebylo zbavit ho volebního práva, to z toho vyplývá. To znamená učinit někoho nesvéprávným, protože rozesílá prý údajně dezinformační fejky, tak to znamená vyautovat ho z volebního systému. A naopak na druhé straně zase jiní křičí, že je potřeba dát volební právo už 16-letým dětem. No proč asi? Je to jednoznačný odklon od přemýšlivého občana k domýšlivému ovčanovi. Neboť ovčan, který je nevědoucí, je manipulovaný, tak má jedno, co většina lidí se selským rozumem leckdy postrádá. A to je neskutečně velké ego. Protože on je absolventem té a té školy. On a tak dál, to slyšíte, co všechno on, tak má zásadně pravdu. A proto hodně se chce, nebo hodně je používáno takzvané ozdrojování. Jak chcete ozdrojovat, nebo je složité ozdrojovat informaci, kterou poskládáte z dostupných informací, na základě kterých vytvoříte svůj pohled, který předkládáte. Čili svět je o atomizovaných záležitostech. Atomizovaná rodina, atomizovaná společnost, onálepkované kde co, čili všechno je zatomizované a v té atomizované společnosti pochopitelně máte atomizované informace. Ale ty informace jsou, když je vezmete a zmanežujete je a vytvoříte z nich obraz, máte událost děj, máte příběh, máte něco, co dává smysl. A toto pochopitelně je to, co my tady předkládáme, protože to jsou vývody z toho, co je dostupné. Můžete to ozdrojovat, ale když to ozdrojujete, tak samotný ten zdroj nemusí říkat to, co říkáte vy. Pokud máte názor a ten názor ozdrojujete, tak to asi nebude až na výjimečné věci, tak to nebude názor alternativy, ale bude to názor mainstreamu. Proto jako ten tlak na to zdrojování, já bych tam byl docela vlažný, ne všechno se dá ozdrojovat. Protože je mnoho informací, které si poskládáte a vytvoříte si teprve to, na čem to celé stojí. Princip vytvoříte, ověříte princip, zauditujete něco. Čili v tomto ohledu ten tlak na zdrojování je problematická záležitost, kdybych tak to měl pojmenovat. Takže jsou pochopitelně zase ozdrujete nějakého autora, tam tímto podepřete a oni vám to rozstřílejí, protože zrovna ten autor je právě dezinformátor. K tomu to totiž spěje, jo? Že když to ozdrujete, řeknete, teď říkám názor, který je shodný s tamtím a s tamtím člověkem, tak oni vás hodí do stejné škatule. Ten už je onálepkovaný, to už je separatista, to už je rasista, to už je xenofob, to už je buřič, by se dalo říct. Čili tím pádem se řadíte do stejné škatulky. To je složitá záležitost. Proto se vrátím úplně na začátek. Pokud existuje svoboda slova, pak existuje i svoboda, a ta svoboda slova má dva rozměry. První rozměr svobody slova je svoboda toho, kdo to slovo říká. A pozor, a to je to, co je atakováno úplně nejvíc. Druhý rozměr svobody slova je svoboda toho, kdo tomu slovu naslouchá. Existuje-li tedy svoboda slova v těchto dvou rozměrech, tak z toho vyplývá, že člověk svobodně naslouchá tomu, čemu naslouchat chce. Chce-li někdo poslouchat mainstream, nechť ho poslouchá. Chce-li někdo poslouchat alternativní zdroje informací, nechť ho poslouchá. Ta svoboda slova se zatím vidí skrz to vyřčení. To znamená, kdo tedy může něco říkat. Protože když se připustí svoboda slova v těchto dvou rozměrech, tak z toho vzniká automaticky systém nabídky a poptávky. Je-li poptávka po alternativních informacích, znamená to jistou nespokojenost s úrovní a řeknu, no ani ne kvalitou, ale pravdivostí sdělovaných informací. Protože pokud lidé budou raději poslouchat alternativní zdroje, tak to znamená, že mainstream prohrává. A to se nechce. Takže bude se zakazovat, kdo může něco říkat, co může říkat, a už se zakazuje i to, co může člověk poslouchat a co ne. Než to jako tam nějaká forma, kdo to poslouchá, tak je takovej a makovej. Kdo to poslouchá, je manipulovaný důchodce. Ano, třeba. Člověk, který mu je více jak 60 let, to vlastně není důchodce, to jsme ve starých časech. To, kde si bývalo, že lidé v 60 letech už byli důchodci. Dnes si musíte na skývu vydělávat mnohem dále. Takže to je takové malé zamyšlení tedy nad tím, co je dezinformátor, co jsou ty dezinformační zdroje. Tak jo, také Jarda mi tady píše, že tím pádem vzniká právo na toto cenzurovat. Jak je to absurdní a protichůdné? Pokud tedy existuje svoboda slova, tak nemůže existovat cenzura. Je prováděna veřejně cenzura, no a lidé mlčí. Kde jsou ty všechny hlasy o demokracii? Kde jsou všechny ty hlasy o svobodě? Ty končí ve chvíli, kdy o tom mohou mluvit jenom někteří. No, ale vy to víte. Takže to bylo moje malé zamyšlení se ještě nad tímto tématem. No a pomaloučku, ale jistě se budeme uchylovat k tomu pořadu, který je páteční perlou, by se dalo říct, protože mnoho z vás na ten pořad čekáte a mnoho z vás ten pořad sledujete, ať už teď naživo, nebo potom z archivu. Takže vážně a milí, pomalu, ale jistě budou končit naše dnešní hovory při víně a myslím si, že doba temna, kterou třeba popisovala Vladimíra Vítová, doba temna je něco, čeho jsme se nedokázali zbavit a jenom ta doba temna mění svoje projevy. Říkalo se, že za bolševíka nemůžete veřejně některé věci říkat. Jak to je trefné na tu dnešní dobu? Dneska to můžete říkat. Ono i tenkrát se to mohli říkat, ale s tím rizikem, že vás někdo udá a napráší. Ono totiž to práskačství má velikou, ale velikou historii a velikou tradici v zemích českých. Tak vzpomeňme, že když Andrej Babiš, on to pak popřel, že to nikdy nedal příkaz k tomu, ale když ministerstvo financí pod jeho vedením zavedlo EET a udělalo práskačský web, první týden těch práskačů aktivních bylo tolik a těch oznámení bylo tolik, že ten web skolaboval. Když vznikl protektorát Čechy a Morava, tak musela Velká říše, musela Třetí říše, řešit situaci, kdy těch udání na české obyvatelstvo, zejména od českých obyvatel, protože v protektorátu nežilo až tolik těch Němců, že? Tak těch udání bylo tolik, že na 90 dnů musela přerušit tehdejší gestapo a tato služba musela přerušit přijímání těch udání, protože byla zahlcena. Něco, s čím vůbec německý aparát nepočítal. No, je vidět, že příležitost dělá zloděje. A když je možno někomu, jak se říká, Čecha nejvíc potěší, když sousedovi chcípne koza, tak někdy se to tak prostě přihodí a stane. Pojďme tady o to tématu, pojďme se pomalu rozloučit. Já si budu přát, aby se vám dnešní hovory líbily. Já je potom dám do archivu, ale za chviličku, jo, píše mi tady Jarda Meta, že to byla forma odboje. Ano, bylo potřeba se vypořádat s těmi, kteří nešli s proudem a chtěli narušovat poklidný vývoj tehdejší Třetí říše pod vedením Velkého Adolfa. Takže hovory přímě končí, já jsem rád, že jste byli se mnou. Mám tady ještě vlastně jednu SMS-ku. Zdravím studio Midgard, jsou nějaké informace, proč se nevyplácí naše nároky na poválečné reparace? Děkuji za odpověď. No Romane, je to jednoduché. Naši europoslanci a naše vlády s tím nic nedělají, žádné požadavky nepředkládají. A naopak, místo toho, aby Německo nám platilo reparace, tak my platíme do Německa velké peníze. Do velké evropské říše platíme víc, než kolik od ní dostáváme. Co to znamená? Že reparace platíme my, a ne Němci nám. Ale to asi na někdy, na jindy. Tak loučím se s vámi, těším se s vámi opět naslyšenou. A za chvilku pochopitelně se uslyšíme, protože dnes supportujeme hovory u Klábosnice, co týden vzal, co týden dál, s Vítkem a s panem VK. Takže to je všechno. Zahrajeme si nějakou hezkou písničku. Jenom jsem tady měl připravenou uši, mám. Takže dáme si Aleše Ulma, kterého znáte jako... co on to dělá? Stará se o některé zábavné pořady, to jméno už vydáte velmi dlouho v titulcích, ale Aleš Ulm byl zejména kdysi zpěvák, který zpíval hezké písničky, tak si jednou zahrajeme. To je vše, zatím, to je vše ze studia Midgard a zatím se loučí Petr Václav.
Se zahrádkou a záclonky jak bílé krajkoví. Tam mi moje máma jednou za rok vaří čaj šípkový. jak jí zvolna vrásek přibývá, přibývá.